nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Idadagdag ng pamahalang federal sa tala ng Pharmaceutical Benefits Scheme ang gamot para chronic kidney disease. Mahigit na 65,000 Australiano ang inaasahang magbebenepisyo sa mas murang access sa Jordans na kilala rin sa pangalang Empaflixolzonin. Ang detalye sa ulat ni na Wing Kwang at Georgia Maher ng SBS News na isinalaysay sa wikang Filipino. May 2 taon simula nung na-diagnose si Peter Brown ng kidney disease. Para sa kanya, malaking pagbabago ang naganap sa buhay niya simula nung nagpagamot siya sa sakit na ito.
Very debilitating, very overwhelming feeling of being sick and not being able to do anything. The doctors told me I would end up probably on dialysis, which was a bit of a scary sort of proposition.
Simula noon, si Peter Brown ay umaasa sa gamot upang bumuti ang kanyang kalagayan. Natuwa siya nung nalaman na magmumurang halaga ng maraming mga gamot at mapapabilang sa Pharmaceutical Benefits Scheme ang kanyang gamot para kidney disease. Ang Jordans ay isang gamot na maaaring magpabagal sa kidney damage at maaaring magpatagal o ma-preserve ang kidney function. Bilang isang concession card holder, nangangahulugan na $7.70 para sa bawat reseta o script lamang ang babayaran ni Peter Brown upang ma-access ang Jordans.
Yeah, it's going to make a big difference in the fact $7.70 is a big difference when you work it out over 12 months.
Para sa mga pasyenteng eligible ngunit walang concession card, ang reseta ay magkakahalaga ng $31.60. At simula sa Enero sa darating na taon, ang halaga'y bababa pa sa $25. Sinabi ni Pang-Federal na Ministro para Kalusugan Mark Butler, malaking tulong sa kalagayan at kalusugan anya sa wikang Ingles, ang Jordans ay life-changing drug para sa maraming Australiano.
Last year, we listed Jardiance for a limited group of Australians with a particular type of kidney disease. But from Saturday, we think another 70,000 Australians with kidney disease will become eligible for this life-changing drug.
Ayon sa 2021 census, may 1% ng populasyon ng Australia ang nabubuhay ng may kidney disease, kung saan isa sa bawat isang 20 Australianong nasa edad na 75 taong gulang pataas ay na-diagnose ng sakit na ito. Isinilarawan ni Ministro Butler ang kidney disease bilang isang silent na epidemya sa Australia.
We think more than 2.5 million Australians have kidney disease, but less than 10% of them know about it because the signs or the symptoms of kidney disease usually only become apparent when as much as 90% of loss of kidney function has already taken place.
Ang ministro para kalusugan para sa federal na pamahalaan, Mark Butler. Idiniin din ni Professor Carol Pollock, Chair ng Kidney Health Australia, ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga health checks upang ma-monitor o ma-detect ang tinatawag na asymptomatic na sakit.
To pick up kidney disease, what we really need is a blood test, a blood pressure check, and a urine test. And some people will have some of these tests done, but not always together, and we really need the three of them to be done. And what we would like to see is a kidney health check that meant that people would have those things done and then have an understanding of what their risk of their kidney disease would be and be allowed to be appropriately treated.
Ang paalala ni Professor Carol Pollock, Chair ng Kidney Health Australia. Ang ulat na yan ay binuo ni Wing Kwang at Georgia Maher para sa SBS News na isinalaysay sa wikang Filipino.
i-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.